Բար երեկո, ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանը, Գևորգ Սաֆալյանի նկատմամբ կիրառվել է բռնություն, քիչ առաջ տեսակցությունից հետո հայտարարել է պաշտպանը, բրիտանացիները եզրակացրել են Վլադիմիր Պուտինը, հավանաբար հավանություն է տվել Լիտվինենկոյի սպանությանը, որպես զինված հանցախումբ հայտնի քրեական գործով երիտասարդ մեղադրյալների կալանքը երկարաձգվել է, մեղադրանքն անհիմնավորակում պաշտպան Ինեսա Պետրոսյանը, եվրոպական խորհրդարանը քվեարկությամբ հավանության արժանացրեց Վրաստանի և Ուկրաինայի ստանձնած պարտավորությունների կատարման հարցը։ Գազի, բենզինի չնվազող գներ, Եվրոպական դատարանը 3 նոր վճիռ է կայացրել Հայաստանի դեմ, կներկայացնենք այլ թեմաներ, մամուլի տեսություն, բայց նախլուրեր հաղորդում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովի գլխավորած պատվիրակությունն այսօր մեկնել է Բրյուսել, որտեղ ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում մասնակցում է Աֆղանստանում վճռական աջակցություն առաքելությանը ներգրաված պետությունների զինված ուժերի գլխավոր շտաբերի պետերի նիստին։ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի խմբակցությունները այսօր համատեղ հայտարարություն են տարածել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկված երկու հակահայկական զեկույցների վերաբերալ։ Խմբակցությունները նշել են, որ շփման գծում լարվածության աճի ֆոնին Ադրբեջանի ռազմատենչ կեցված կսատարող բանաձևերի ընդունումը կարող է ընկալվել որպես հակամարտությունը ուժային մեթոդներով լուծելու կարդ բլանշ։ Ազգային ժողովի հակ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը այսօր հանդիպել է ՀՀԿ-ի Երևանյան գրասենյակի ղեկավարի տեղակալ Բարբարա Դեյվիսին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են անցած հանրակվեն, ինչպես նաև ընտրական նոր օրենսգրքում այնպիսի մեխանիզմների ամրագրումը, որոնք թույլ կտան արդյունավետորեն վերահսկել գործընթացի օրինականությունը։ Քննարկվել է նաև ընտրական օրենսգրքի վերաբերյալ ՀԱԿ-ի վերջերս հրապարակած առաջարկները։ Ստրասբուրգում այսօր ավարտվել է Եվրամիություն Հայաստան խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի 16-րդ նիստը։ Տեղի են ունեցել քննարկումներ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների հեռանկարների, տարածաշրջանային անվտանգության, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության և Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների շուրջ։ Եվրախորհրդարանը արձանագրել է, որ աջակցում է ՀԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո ընթացող բանակցային գործընթացին։ Հունվարի 22-ից 23-ը Հայաստան կժամանի Ֆրանսիայի արտաքին գործերի և միջազգային զարգացման նախարարին առընթեր զարգացման և ֆրանկոֆոնիայի հարցերով պետքարտուղար Աննիկ Ժիրարդենը։ Բրիտանացի հետաքննիչները այսօր հրապարակել են զեկույց, որի համաձայն Լոնդոնում 2006 թվականին Ռուսաստանի անվտանգության ծառայության նախկին սպա Ալեքսանդր Լիտվինենկոին Պոլոնիում տեսակի ճառագայթող նյութով թունավորելով սպանելու որոշմանը հավանություն են տվել Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները, այդ թվում ենթադրաբար նաև նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Կա մեծ հավանականություն, որ Լիտվինենկոին Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության հրահանգով սպանել են Դմիտրի Կովտունը և Անդրեյ Լուգովոյը, ասվում է զեկույցում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հրապարակել է պատասխան, որի համաձայն զեկույցը կողմնակալ է և դրա հիմքում քաղաքական դրդապատճառներ են, իսկ կասկածյալներից Լուգովոյը զեկույցը որակել է որպես անհեթեցություն։ Մոսկվայի Սպարտակի և Հայաստանի ազգային հավաքականի 25-ամյա ֆուտբոլիստ ծնունդով պոլսահայ Արազ Օզբիլիսը տեղափոխվել է թուրքական Բեշիկտաշ։ Այդ մասին հաղորդել է թուրքական Միլիետ պարբերականը։ Օզբիլիսը այսօր մեկնել է Ստամբուլ իր նոր ակումբի հետ 4.5 տարվա պայմանագիր կնքելու համար։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք հաղորդումը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկված վերջին երկու բանաձևերը Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ մտահոգության տեղիք են տվել Ստեփանակերտում Ռոբերտ Վոլթերի և Միլիցա Մարկովիչի զեկույցների հիման վրա ձևակերպված բանաձևերի նախագծեր օրակարգում ընդգրկելու կապակցությամբ այսօր համատեղ հայտարարությամբ են հանդես եկել Լեռնային Ղարաբաղի բոլոր 5 խմբակցությունների հեղինակներն անհանգստություն են հայտնում, մասնավորապես փխրուն հրադադարը խար խլելու փորձերի կապակցությամբ հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ղարաբաղի ազգային ժողովի խմբակցությունները համատեղ հայտարարությամբ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի պատգամավորներին կոչ են արել զերծ մնալ տարածաշրջանի կայունությունն ու խաղաղությունը վտանգող փաստաթղթերի ընդունումից։ Ղարաբաղի խորհրդանի դաշնակցական փոխոսնակ Վահրամ Բալայանի խոսքով խորհրդարանական վեհաժողովը չի կարող անտարբեր մնալ իրենց մտահոգություններին։
Մենք որպես այս երկիրին ներկայացնող պատգամավորներ գտնում ենք, որ այս կազմակերպությունը կոչված է թե մարդու իրավունքները պաշտպանելու, թե ընդհանրապես տարածաշրջանում խաղաղությունը պաշտպանելու։
Երկու շաբթի մեկնարկելիք ԵԽԽՎ ձմեռային նստաշրջանի ընթացքում քննարկվելիք Ռոբերտ Ուոլթերի բռնության աճելերնային Ղարաբաղում և Ադրբեջանի այլ գրավյալ տարածքներում ու Միլիցա Մարկովիչի Ադրբեջանի սահմանամերձ շրջանների բնակիչները միտումնավոր զրկված են ջրից զեկույցների հիման վրա պատրաստված երկու բանաձևերի նախագծերում մի շարք վիճահարույց ձևակերպումներ կան։ Օրինակ կոչ է արվում դուրս բերել հայկական զինուժը լեռնային Ղարաբաղից և Ադրբեջանի մյուս գրավյալ տարածքներից, ինչպես նաև հաստատել այդ տարածքներում Ադրբեջանի լիակատար ինքնիշխանությունը։ Ադրբեջանի ռազմատենչ կեցվածքը սատարող բանաձևերի ընդունումը հայտարարության համաձայն։ Բաքվի իշխանություններին ոչ միայն հնարավորություն կտա շարունակել լարվածության նվազեցման ուղղությամբ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների առաջարկությունների անտեսումը, այլև կարող է ընկալվել որպես հակամարտության ուժային մեթոդներով լուծելու քարտ բլանշ։ Ղարաբաղի խորհրդանի փոխոսնակն ասում է, այս հայտարարությամբ իրենց խոսքն են փոխանցում միջազգային հանրությանը։
Կանկախ նրանից, այդ ամենը նրանք հաշվի կառնեն, թե հաշվի չեն առնեն, ամենադեպս որպես ժողովրդի կողմից ընտրված մարմին մենք պարտավոր ենք մեր ժողովրդի ձայնը բարձրացնել բոլոր մարմիններում։
Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի ընդդիմադիր վերածնունդ խմբակցության ղեկավար Հայկ Խանումյանի խոսքով, եթե ընդունվեն, այդ բանաձևերն Ադրբեջանի համար լավագույն դեպքում կարող են խարոշչական նշանակություն ունենալ, բայց ոչ գործնական։ Չնայած դրան, պատգամավորը կարծում է, այդ բանաձևերի դեմը պետք է առնել։
Բանաձևերի հայտ գալը զուգակցում է Ադրբեջանի, այսպես ասած, խավերային դիվանագիտության, որը ներառում է տարբեր երկրների պատվիրակներին գնելու զեկույցներ պատրաստել տանու մեջ և Հայաստանի արտաքին քաղաքականության, Հայաստանի ընդհանրապես միջազգային վարկանիշի իջեցմանը։
Ղարաբաղի խորհրդարանի փոխոսնակ Բալայանի փոխանցմամբ Ղարաբաղից խորհրդարանական պատվիրակություն չի մեկնի Ստրասբուրգ, բայց համատեղ հայտարարությունը կարծում է Հայկ Խանումյանը որպես երկրորդ կարծիք հայկական պատվիրակությունը կներկայացնի վեհաժողովի պատվիրակներին։
Դա հենց այնպես հայաստանյան մամուլի համար արված հայտարարություն չի, դա ընդհանուր աշխատանքի մաս է, որը նաև կհասնի պատվիրակներին, ովքեր պետք է առաջիկա օրերին քվեարկեն բանաձևին կոմ կամ դեմ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում իրավական գլխավոր թեմաներից մեկի մասին ոստիկան Վալերի Օսիպյանը նոր տարվա գիշերը պնդում էր, թե տոնածառ տեղադրելու համար անհրաժեշտ է լիազոր մարմնի թույլ տվությունը։ Իրավաբանները դեռ ճգնում են գտնել համապատասխան իրավական ակտը։ Գևորգ Սաֆարյանի վտանգի մեջ լինելու մասին երեք հայտարարությամբ հանդես եկավ նրա պաշտպանը։ Այսօր արձագանքեց քրեա կատարողական վարչությունը, հայտարարեց, թե վտանգներ չկան, ապա Գևորգ Սաֆարյանին տեսակցեցին հարազատները և քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Գևորգ Սաֆարյանի պաշտպանը կրկին հանդիպել է նրան, նաև պնդել է, որ ամեն դեպքում տեղի ունեցել բռնություններ, հաղորդում է Արտակ Համբարձումյանը։
Ոստիկանի դեմ բռնություն կատարելու մեղադրանքով կալանավորված Գևորգ Սաֆարյանն այսօր բռնության ու խոշտանգման է ենթարկվել, Ազատությանն ասաց փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը, ով քիչ առաջ է տեսակցել ակտիվիստին։
Խոսքը ոչ միայն հոգեբանական ճնշումների մասին է, ոչ միայն սպառնալիքների մասին է, այլ խոսքը ֆիզիկական բռնությունների մասին է, ընդհուպ խոշտանգման աստիճանի հասնող բռնությունն է։
Փաստաբանը չցանկացավ մարեմացնել, թե արդյոք ինքը բռնության հետքեր է տեսել Սաֆարյանի վրա և կամ ում կողմից է հարձակումն իրականացվել, ասելով, որ այս պահին նպատակահարմար չեն գտնում այդ մասին խոսել։ Երեկվա ահազանգից հետո այսօր ավելի վաղ Սաֆարյանին էին այցելել նաև նրա հարազատները, նրանք մեզ հետ զրույցում ասել էին, որ ակտիվիստի վիճակը նորմալ է։ Տեղեկությունը Ազատության հետ զրույցում հաստատել էին արտարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչությունից։
Ինքը տեղափոխվել է այլ խոտ, հացադուլի մեջ չի, կյանքին և առողջության ինչպես անցած բարձրաձայնում են վտանգ չի սպառնում, խթային պայմաններից եւ խթակիցներից էլ դժգոհ չի։
Կալանավորումից հետո Սաֆարյանը պարբերաբար հայտարարում է իր նկատմամբ ճնշումների մասին, մի քանի անգամ արդեն հացադուլ է հայտարարել իրեն մենախուց տեղափոխելու պահանջով։ Երեկ երեկոյան Սաֆարյանի հետ հանդիպումից հետո ակտիվիստի պաշտպան Տիգրան Հայրապետյանն ահազանգել էր, որ Սաֆարյանի կյանքը Կալանավայրում գտնվում է լրջագույն վտանգի տակ, պնդելով կյանքի ու մահվան հարցը։
Գևորգի համար եւ Գևորգի բարերով հավասարազրական ինքնասպանության կամ ինքը ինչ որ բռնություններ լինելու, եթե կարող է ինքնապաշտպանվի, ինքնապաշտպանվի կամ բռնություններն այնքան խիստ կարող է լինել, որ ինքը իրեն վնաս տա։ Մանրամասն նա հիմնավորել է, թե ինչու համար իր կյանքին վտանգ ապառնում, թե ինչու են հանցագործ աշխարհի մարդիկ իրեն ընդունում որպես ոստիկան եւ ինչու իրեն չեն թույլատրում ոնց որ իր այդ նույն խցում։
Փաստաբան Հայրապետյանը երեկ ազատությանը տեղեկացրեց նաև, որ ինքը միջնորդել է դատախազությանը փոխել ակտիվիստի խափանման միջոցն ու ազատել կալանքից։ Բավարարվել է արդյոք միջնորդությունը, դեռ պարզ չէ։
Ասացին այո, որոշում կա։ Խնդրեցի, ասի, կարող եմ գալ վերցնել։ Ասացին չէ, մենք ձեզ կփոխանցենք։ Խնդրեցի, ասի, գոնե ասեք, բավարարվել է թե մերժվել է։ Ինչ չպատասխանեցին։
Կալանավայրում հացադուլն ու ջրադուլը արդեն 4-րդ օրը շարունակում է մեկ այլ քաղաքացիական ակտիվիստ Հայկ Գյուրեղյանը։ Նաևս ծայրահեղ այս քայլին է դիմել բարձրաձայնելով Կալանավայրում քերիական տարերի կողմից իր դեմ իրականացվող ճնշումների մասին։ Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ Գյուրեղյանը գտնվում է բժիշկների հսկողության տակ, վիճակը բավարար է։ Ակտիվիստի հոր խոսքով մինչդեռ Հայկը ծայրահեղ ծանր վիճակում է։
Իր առողջական վիճակը ասում են բավարար է, 4-րդ հատվածից հետո զարմանալի է։
Շանթ Հարությունյանի գործի քննության ժամանակ դատարանի Բաքու մոթամղի ճատրճանակով կրակոցներ արձակելու համար 9 տարվա ազատազրկման դատապարտված ակտիվիստի հայրը վստահ է, որ թուն պատժում են։
Այն ինչ որ հիմա իր հանդեպ արել են, դա պատյելու միջոց են իր հանդեպ արել։ Ինքը իսատար կանգնել Գևորգ Սաֆարյանին, դուրս հիմա իր պատժան միջոցն է դեր։
Քրեակատարողական վարչությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ Գյուրեղյանին մենախուց տեղափոխել հնարավոր չէ, քանի որ Կալանավայրը ծանրաբեռնված է։ Իսկ քրեական տարերի կողմից ճնշումների մասին ասացին, որ նման բան չկա։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեև 2015 թվականին միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները բազմաթիվ առիթներ ունեցան Հայաստանի ոստիկանության գործողությունների կապակցությամբ քննադատությամբ հանդես գալու համար, ոստիկանապետը պարզվում է գոհ իր ղեկավարած մարմնից։ Վլադիմիր Գասպարյանը դրական է գնահատել ոստիկանության զորքերի կատարելագործման ընթացքն ու անցյալ տարվա ընթացքում կատարած աշխատանքը։ Միջդեռ հանրության առավել ակտիվ ներկայացուցիչները չեն դադարում բողոքի ակցիաների միջոցով փորձել ոստիկանությանը պարտադրել օրինական գործունեություն, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Վլադիմիր Գասպարյանը պատվով է ամփոփում անցած տարին։
Կազմակերպված, միաբանված, ամուր, ուժեղ, դաստիարակված ոստիկանական զորքերով։ Ես հպարտանում եմ։
Ոստիկանության կոլեգիայի նիստում բարձրաստիճան իրավապահները մեկը մյուսի հետևից ամբյոն էին բարձրանում հայտնելու։ Բարեփոխումներն արդյունք են տալիս, մարդիկ իրենց արդեն վստահում են։ Բաղրամյանի ցույցը ցրած ոստիկանապետեր Հունան Պողոսյանն ու Լևոն Երանոսյանը գոհ են։
Ոստիկանության զորքերը ժամանակին եւ ողջ ծավալով կատարել է իրենց արջեր դրված խնդիրները։
Ձեռնարկված միջոցառումները նպաստել են ծեցի ու խոշտանգման, հանցագործությունները հաշվառումից թաքցնելու արատավոր պրակտիկայի սպառ վերացմանը։
Թե որքանով է ծեցը վերացել իր մաշկի վրա, ազգացել է Ամանորի գիշերվա ընդդիմադիր ձմեռպապ Կարո Եղնուկյանը։
Վլադիմիր Գասպարյանը երևի Հայաստանի ոստիկանապետը չէ, որովհետև այնինչ որ ինքն է ասում, կարող է մեկ ուրիշ երկրի մասին է խոսում, բայց ոչ Հայաստանի։
Եղնուկյանը հետաքրքրվում է տարեկան վիճակագրությունում ոստիկանները ներառել են ակտիվիստների չբացահայտված ծեծերը, իրենց մեքենաներն այրողներին չհայտնաբերելն էլ են դրական ցուցանիշ համարում։
Սա միայն կարող է պատահել այն երկրում, որտեղ ոստիկանությունը համագործակցում է քրեական տարերի հետ։
Գագիկ Եղիազարյանը Վլադիմիր Գասպարյանի ելույթին հակադրում է օրինակ տարեց մարդուն հասցված ոստիկանական ապտակը։ Գագիկն ինքը իրավապահների դեմ բողոք է ներկայացրել, թե նոր տարվա գիշերը բռնության է ենթարկվել։
Երբ ոստիկանները աջ ու ձախ հարվածում էին, ով դուրս էր գալի նրանց դիմաց, այդ ամենը շատ պարզ երևում է կադրերում, թող պարոն Գասպարյանը դնի ուշադիր նայի եւ հասկանա, թե ինչքան լավ են աշխատել իրենք ու ինչքան պիտի ժողովուրդը վստահի ոստիկանությանը։
Վլադիմիր Գասպարյանը սակայն ինքն է ընդդիմադիրներին կարգի հրավիրում։ Ենթակաների առջև ոստիկանապետը հատուկ անդրադարձավ հանրահավաքներին։
Տեսնում ենք այդտեղ դժվար անցալում։ Ես ուզում եմ, որպեսզի տարբերություն լինի անհնազանդության օրինական ճանապարհների եւ զորբայության մեջ։ Եթե ոստիկանությունից այսօր մենք վերացել ենք զորբայությունը, հասարակության մեջ դա մենք իրավունք չունենք ընդունել։
Ընդեմ ոստիկանական բռնությունների այսօր փողոց դուրս եկած ցուցարարները օտարերկրյա դեսպանատներին էին նամակներ հանձնում։ Համոզված են, Վլադիմիր Գասպարյանն իրականության հետ կապ չունեցող ելույթներով փորձում է արևմուտքից ստացած դրամաշնորներն արդարացնել։
Ամենամեծ գրանտակերները Հայաստանում դա քաղաքացիական ակտիվիստներ են, դա ոստիկանությունն է։
Բայց բարեփոխված ոստիկանությունը դա դեռ չի նշանակում գեղեցիկ հակնված եւ լավ զինված ոստիկանություն։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի կենտրոնի դատարանն այսօր 2 ամսով երկարացրել է որպես զինված հանցախմբի գործհայտնի պատմության, ազգային անվտանգության ծառայության առնչություն ունենալու մեջ մեղադրվող Մարինե Կատանյանի եւ Ասիա Մկրտչյանի կալանքի ժամկետը։ Իրավապահները երիտասարդ աղջիկներին կալանքի տակ պահելու հիմքերն են ներկայացրել դատարանին, մինչդեռ պաշտպանական կողմը պնդում է, որ մեղադրյալները բացարձակապես տեղյակ չեն եղել խմբի ղեկավարի ծրագրերից։ Մարինե Կատանյանի եւ Ասիա Մկրտչյանի պաշտպանի Նեսա Պետրոսյանի հետ ծի միջոցով մարամասները պարզել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ազգային անվտանգության ծառայության կողմից անցած տարվա նոյեմբերին հայտնաբերված զինված խմբի անդամներից 25-ամյա Ասիա Մկրտչյանն ու 34-ամյա Մարինե Կաթանյանը պնդում են, թե տեղյակ չեն եղել, որ զինված խմբավորման մաս են կազմում։ Աղջիկներն, ովքեր մեղադրվում են հանցավոր խմբակցությանը մասնակցելու եւ զենք զինամթերք պահելու մեջ, ըստ փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանի, ընդամենը աշխատանք գտնելու նպատակով են առնչվել զինված խմբավորման ղեկավար ներկայացվող Արթուր Վարդանյանի հետ։ Ընդ որում հարազատ քույրերից Մարինե Կաթանյանը գրանցված է եղել Վարդանյանի ղեկավարած Հայոց Վահան կազմակերպությունում, իսկ քույրը Ասիա Մկրտչյանը ցանկացել է պայմանագրային զին ծառայող դառնալ եւ նրան էլ խոստացել են օգնել այդ հարցում։
Իբրև կարող է նաեւ օգնեին, որպեսզի դառնար պայմանագրային զին ծառայող։
Ինչու է դեպքում պաշտպանության նախարարությանը չդիմել, այլ
պատրաստվում է, որպեսզի դիմել պաշտպանության նախարարությանը։ Խումբ ասած իրենք չեն պատկերացրել, որ խումբ է, եւ մտածել են, որ այո, հենց այս միջոցով էլ իրենք փաստորեն կանցնեն աշխատանքի եւ ոչ ավելի։ Այլ ինֆորմացիա իրենք ընդհանրապես չեն տիրապետել։
Նշենք, որ անցած տարվա նոյեմբերից անազատության մեջ գտնվող աղջիկների խափանման միջոց կալանքը 3 եւս 2 ամսով երկարաձգվեց։ Նախաքննական մարմինը նշել է, որ նրանց նկատմամբ հիմնավոր կասկածի արկայությունը շարունակում է մնալ։ Ասիա Մկրտչյանից եւ Մարինե Կաթանյանից բացի 3-2 ամսով նաեւ երկարացվել է զինված խմբի ղեկավար ներկայացվող Արթուր Վարդանյանի կալանքի ժամկետը։ Նկատենք, ազգային անվտանգության ծառայությունը հրաժարվում է որևէ տեղեկություն տալ այդ մասին, գաղտնի է պահվում նաեւ, թե առ այսօր գործի շրջանակներում քանի մարդ է անազատության մեջ։ Փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանն ազատության հետ զրույցում նշեց, թե իրենց տեղեկություններով կալանավորվածների թիվն անցնում է 3 տասնյակից, նրանց թվում են նաև պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանն ու հայրենիք և պատիվ կուսակցության ղեկավար Գառնիկ Մարկարյանը, բոլորն էլ չեն ընդունում հանցավոր խմբավորման հետ կապ ունենալու ազգային անվտանգության ծառայության պնդումները։ Նշենք, որ ԱԱՑ-ը պնդմամբ զինված խմբավորումը նպատակ է ունեցել մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների եւ քաղաքական գործիչների սպանություններ իրականացնել, այդպես էլ չմանրամասնելով, թե խոսքն ու մասին է։ Մամուլը միջդեռ գրեց, թե բացահայտված խումբը ծրագրել էր կառավարության խորհրդարանի եւ նախագահականի վրա հարձակումներ իրականացնել։ Ըստ մամուլի, խումբը նաեւ պետք է պայթեցներ Ֆրանսիա մեկնել պատրաստվող նախագահի ինքնաթիռը։ Միջդեռ Նոր Հայաստան քաղաքական միավորման անդամ ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցության ղեկավար Պետրոս Մակյանը ազատության հետ զրույցում նշում է, թե իշխանությունը փորձում է խմբի հետ կապված գործընթացները իշահ իրեն ծառայեցնել, ինչպես ներքաղաքական, այնպես էլ արտաքին քաղաքական առումով։ Մակյանի փոխանցմամբ Արթուր Վարդանյանը մինչև կալանավորվելը բազմաթիվ հանդիպումներ է ունեցել, եւ այդ մարդիկ նույնպես կարող են թիրախ դառնալ։
Ներքաղաքական առումով բնական է, որ ահաբեկված են քաղաքական ամբողջ դաշտը պետական պաշտոնյաները, որտեղ այդ խմբի անդամները բնականաբար առիթ են ունեցել շփվել հարյուրավոր մարդկանց հետ, իսկ այն մարդիկ, որոնք առնչվել շփվել են, բնականաբար իրենց պոտենցիալ թիրախ են ընկալում որպես հանցակից։
ինչ վերաբերում է կալանավորված պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանին եւ հայրենիք եւ պատիվ կուսակցության ղեկավար Գառնիկ Մարկարյանին, ապա Մակյանն ասում է, որ նրանց հետ քաղաքական երկար ճանապարհ է անցել եւ բացառում է, որ այդ անձինք որևէ կապ ունենային ինչ-ինչ գործողություններ ծրագրած խմբի հետ։
Հիմնական ռուսամետ ուժեր են մարտիկ են ձերբակալված։ Դե Շիրխանյանը, Գառնիկ Մարկարյանը իհարկե իրենք իրենց պատկերացումներով, մոտեցումներով ռուսական կողմնորոշում ունեն։ Եվ հիմա երբ որ այդ մարտի գտնվում են ախկալանքի մեջ, Վարշախումբը կարող է եւ ռուսների համար ծանր վաճառի եւ արևմուտքին ներկայացնի, որ տեսեք ես ինչ խումբ եմ վնասարժես։
Բայց կարծում եք Շիրխանյանը, Մարկարյանը ազատամարտիկները
բացարձակ, բացարձակ։ Բացի դրանից, այս ամենի պատասխանատվությունը պետք է իշխանությունը վերցնի իր վրա։ Իշխանությունը տեղ չի թողել մարդկանց, ընդրությամբ որևէ բանի հասնել հնարավոր չէ, բնականաբար մարդիկ մտածում են։ Երբ որ գնում ես գյուղերը մարզերը հանդիպան, ասում ես նրանց հարցը ուժով միայն կարելի լուծել եւ կլինեն արկածախնդրի խնդիր մարդիկ, որոնք կգնան այդ ճանապարով։ Եվ այս սրա պատճառը իշխանությունն է, ոչ թե առանցին անդամներ կամ քաղաքական ուժեր։
Իհարկե։
Իհարկե։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրատվական գործակալությունների ուշադրությանն արժանացած գլխավոր լուրի մասին Մեծ Բրիտանիայում այսօր հրապարակվել է զեկույց ռուս նախկին սպա պետանվտանգության փոխգնդապետ Ալեքսանդր Լիտվինենկոյի սպանության գործով ըստ զեկույցի, հավանաբար հավանություն են տվել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ անվտանգության դաշնային ծառայության այժմ նախկին տնօրեն ներկայում Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը։ Ռուսական կողմը բրիտանացների պնդումները համարում է քաղաքական, գրավ զարգացումներին հետևում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների նախկին աշխատակից Ալեքսանդր Լիտվինենկոյի մահվան վերաբերյալ բրիտանական հետաքննության վերջնական զեկույցը եզրակացրել է, որ նրա մահվան հետևում կանգնած է Ռուսաստանի իշխանությունը եւ որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ըստ ամենայնի հավանություն է տվել Լիտվինենկոյի սպանության իրականացմանը։ Ուսումնասիրությունը գլխավորում էր դատավոր Ռոբերտ Օուենը, այսօրվա ասուլիսում նա ասել է, թե եկել է այն եզրահանգմանը, որ Լիտվինենկոյի սպանության գործողությանը հավանություն են տվել Ռուսաստանի ֆեդերալ անվտանգության ծառայության այն ժամանակվա ղեկավար Նիկոլայ Պատրուշևը, ինչպես նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Նա ասել է, թե չի կասկածում, որ Լիտվինենկոյի սպանությունը իրականացրել են Ռուսաստանի քաղաքացիներ Դմիտրի Կովտունը եւ Անդրեյ Լուգավոյը Ռուսաստանի անվտանգության ֆեդերալ ծառայության հրամանով, համոզված է, որ նրանք են թունավորել Լիտվինենկոին։
I am sure that Mr. Lugovoy and Mr. Kofton placed the polonium 210.
Ալեքսանդր Լիտվինենկոն մահացել է 2006 թվականի նոյեմբերի 23-ին Լոնդոնում։ Մահամերձ Լիտվինենկոն Պուտինին մեղադրում էր իր սպանությունը պատվիրելու մեջ։ Դատավոր Ռոբերտ Օուենի հրապարակած ուսումնասիրությունում նշված է, որ Լիտվինենկոյի մահվան պատճառը ռադիոակտիվ պոլոնիում 210-ի մեծ չափաբաժինն է, որը ամենայն հավանականությամբ խառնված է եղել նրա թեին։ Հաստատված է, որ մահվանից 3 շաբաթ առաջ 2006 թվականի նոյեմբերի 1-ին Լիտվինենկոն Լոնդոնում Millennium հյուրանոցում հանդիպել էր Անդրեյ Լուգովոյի, որը հետագայում Պետդումայի падգամավոր դարձավ, եւ գործարար Դմիտրի Կովտունի հետ։ Հանդիպմանը նրանք թեյ էին խմել, եւ ըստ ամենայնի Լիտվինենկոյի թեյը թունավորված է եղել ռադիոակտիվ պոլոնիումով, ինչն էլ հանգեցել է նրա մահվանը։ Լոնդոնի ոստիկանության հակահաբեկչական բաժնի ղեկավար Փիթեր Քլարկը ասել էր, որ պոլոնիումի հետքեր են հայտնաբերվել այն օթանավում, որով Լուգովոյը եւ Կովտունը ժամանել էին Լոնդոն, ինչպես նաեւ քաղաքի այն վայրերում, որտեղ նրանք եղել էին։ Ռուսաստանը բազմիցս մերժել է Կովտունին եւ Լուգովոյին բրիտանացի իրավապահներին հանձնելու Լոնդոնի պահանջները, առաջարկները։ Մոսկվան հերքում է Լիտվինենկոյի մահվանը մասնակցություն ունենալու մեղադրանքները, համարելով, որ դրանք պայմանավորված են քաղաքական շարժառիթներով։ Օուենի զեկույցի հրապարակումից ռոպեններ անց Անդրեյ Լուգովոյը իր դեմ ներկայացրած մեղադրանքները աբսուրդ է գնահատել։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան ասել է, թե ավելի հանգամանալից պատասխանով հանդես կգան 300 էջանոց զեկույցը ուսումնասիրելուց հետո, սակայն այսօրվա ասուլիսում նա արդեն հայտարարել է, թե զեկույցը կողմնակալ է քաղաքական և որ այն ստվեր է գցում Մոսկվայի և Լոնդոնի հարաբերությունների վրա։ Նա ասել է, թե դժվար էր ակնկալել, որ քաղաքական շարժառիթներով և շատ անթափանց գործընթացի վերջնական զեկույցը կարող էր օբյեկտիվ և անկողմնակալ լինել։ Նա նաև ասել է, թե այդ գործընթացը նախապես որոշված արդյունք է հետապնդել։ Ալեքսանդր Լիտվինենկոյի այրին Մարինա Լիտվինենկոն այսօր կայացած մամուլի ասուլիսում ասել է, թե ուսումնասիրությունը ապացուցեց Պուտինին մեղադրող իր մահամերձ ամուսնու խոսքերը։ Մարինա Լիտվինենկոն գոհունակություն է հայտնել զեկույցի կապակցությամբ և Բրիտանիայի իշխանություններին կոչ է արել Ռուսաստանի դեմ տնտեսական նոր պատժամիջոցներ կիրառել նաև գործին առնչված անհատների նկատմամբ ճամփորդական արգելքներ ներառյալ Պուտինի և Պատրուշևի նկատմամբ։ Գարդիանը գրում է, որ բրիտանացի դիվանագետները վարչապետ Դեյվիդ Քեմերունին հորդորել են նոր պատժամիջոցներ չմտցնել Ռուսաստանի դեմ խուսափելու համար առանց այդել Ռուսաստանի հետ ձգված հարաբերությունների վատթարացումից։ Զեկույցը հրապարակվելուց հետո Մեծ Բրիտանիայի ներքին գործերի նախարար Թերեզա Մեյսը հայտարել է, թե սառեցվում են Կովտունի և Լուգովոյի ակտիվները։ Նա ասել է, թե Լոնդոնը դիմել է ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության անդամ իր գործընկերներին, հորդորելով միասնական քաղաքականություն որդեգրել ապագայում կանխելու համար նման սպանությունները։
Հաղորդում էր Հրաջ Մելքումյանը։ Վերադառնանք Երևան, Շենգավիթի դատարանը քննում է տարբեր ակցիաներից հայտնի Վարդգես Գասպարի դեմ հարուցված գործը։ Մի շարք դատական գործերով ներգրաված Վարդգես Գասպարին վարչական դատարանում ավելի վաղ հանդես էր եկել գնահատականներով, որոնք ըստ իրավապահների վիրավորական են։ Դատականացիաներին չվստահող քաղաքացին այսօր հրաժարվել էր ներկայանալ, նրան բերման են ենթարկել, պատմում է Սիսա Գաբրիելյանը։
Բերման ենթարկելու կարգադրությամբ ոստիկանությունն այսօր դատական նիստից մեկ ժամ առաջ արդեն Վարդգես Գասպարիի բնակարանում էր։ Ոստիկանին վիրավորելու մեջ մեղադրվող ակտիվիստը իրավապահներին դիմավորեց բողոքն արտահայտելու իր յուրահատուկ տարբերակով՝ պարկելով գետնին։
Պարոն Գասպարյան, հելամիտ չէր լինի, որ սովորական քայլերով գնայինք միասին։
Հելամիտ էր, որ դուք իմ համակարգացիներին գնդակահարեցիք մարդի մեկին,
խնդրում դատարացեք նման անհետ խոսակցություն։
Հենց հորիզոնական դիրքով էլ ոստիկանները Գասպարիին տեղափոխեցին դատարան 20 րոպե միջանցքում, հետո մոտ այդքան էլ տևած նիստի ընթացքում ակտիվիստն այդպես էլ ոտքի չկանգնեց։ Դատավորը նիստը սկսեց պարկած Գասպարիի գլխավերևում, սակայն դատախազի միջնորդությամբ ընդմիջեց, հետո նաև հետաձգեց այն։ Գասպարիին դահլիճից կրկին պարկած վիճակում դուրս բերեցին արդեն դատարանի կարգադրիչները։ 59-ամյա ակտիվիստը պնդում է, իրավապահներին չենթարկվելու և դատարանը բոյկոտելու բազմաթիվ պատճառներ ունի։
Ոստիկանության բաժանմունքներով, ինչպես նաև բռնությունների, խոշտանգումների վերաբերյալ, ուրեմն ոչ միայն ոստիկանությունը, այլ դատախազությունը և Հայաստանի իշխանությունները ընդհանրապես չեն արձագանքում։
Քաղաքական ու քաղաքացիական ամենատարբեր բողոքի ակցիաների մասնակից Գասպարին, ըստ մեղադրականի, մեկ այլ, բայց կրկին իր դեմ կայացած դատական նիստին, ոստիկաններին սրիկա, հանցագործ և թափթփուկներ է անվանել։
Ես 13 թվի, ուրեմն ապրիլի 20-ից հետո, երբ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը անձամբ ինձ իր կաբինետի դռների առջև տվեց վերջին սպառնալիքները ինձ գլխատելու, ընտանիքիս վնասելու և այլն, ես այլևս հրաժարվում եմ այս երկրում, իշխանություն գոյություն չունի, որին ես բողոքեմ։
Գասպարիի բողոքի հասցեատերն այսօր միայն իշխանությունը չէր, նիստից հետո ակտիվիստն իր բնակարանի մուտքի մոտ սկսած ակցիան շարունակեց արդեն հակպատգամավոր Ստեփան Դեմիրճյանի բակում։
Ես իմ վստահության քվել տվել եմ հակպատգամավորական խմբակցությանը և Դեմիրճյանը հանդիսանում է ՀԱԿ-ի ներկայացիչը մարդու իրավունքների հանձնաժողովում, որ ով ամենից շատ պարտավոր է զբաղվել այս հարցերով։ Եթե չի կարողանում, թող ՀԱԿ պատգամավորները որոշեն մեկ այլ անձնավորությանը նշանակեն այդ հանձնաժողովում։ Հստակ պահանջը հենց սա է, որ այցելի Կալանավայր եւ այցելի ուրեմն Գևոր Սաֆարյանին եւ ՀԱԿ Գյուրեղյանին հետաքրքրվի նրանց պրոբլեմներով։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպական դատարանը Հայաստանի դեմ ևս 3 որոշում է կայացրել։ Ըստ այդ որոշումների Հայաստանի կառավարությունը պարտավոր է ավելի քան 10,000 եվրոյի փոխհատուցում տրամադրել քաղաքացիներին, որոնց իրավունքները խախտել է պետությունը։ Եվրոպական դատարանը եզրակացրել է, որ խախտվել են Եվրոպական կոնվենցիայով երաշխավորված սեփականության և արդարադատական իրավունքները։ Որոշումներին և քաղաքացիների մեկնաբանություններին տեղյակ է Կարինե Սիմոնյանը։
Ավելի քան 15 տարի Հայաստանի դատարաններում իր սեփականության իրավունքի համար պայքարած Վարյա Սաֆարյանն այսօր Եվրոպական դատարանում հաղթանակ է տարել։ Ստրասբուրգում որոշել են, որ Հայաստանի կառավարությունն ու դատական հատյանները խախտել են 82-ամյա կնոջ սեփականության իրավունքը եւ 3000 եվրո փոխհատուցում նախատեսել բարոյական վնասի համար։
Քաղաքապետարն է, թաղապետարն է, իմ հետ բյուրոն է, ալաս այդ անունները չգիտեմ։ Ամբողջ հանրապետությունը։
Իրենք խոչընդոտել են, այո։
90-ական թվականներին Վարյա Սաֆարյանն օրինականացրել ու սեփականության վկայական է ձեռք բերել Երևանի կենտրոնում Ֆիրդուսի կոչվող շուկայի հարևանությամբ ունեցած ավելի քան 800 քառակուսի մետր տարածքի համար։ Ցանկացել է սեփականությունը բաժանել 4 երեխաների միջև, սակայն պատկան մարմինները մերժել են ժառանգների անունով գրանցել։ Պատճառաբանելով, թե տարածքը գերակշռահ է ճանաչված, կառուցապատման ծրագիր կա ու դրա նկատմամբ որևէ գործարք չեն իրականացնում։ Փոքր բիզնես սկսած հարազատներով առաջին հետևելու փոխարեն դատարանից դատարան են գնացել ու փորձել համոզել՝ դա իրենց իրավունքն է։
Այս մարդը մեծահասակ կին է, ուզում է իր գույքը բաժանի իր երեխեքի միջև։ Չարեցին դա էլ։ Դա օրենքի խախտում, չի՞։
Բերենք, սարքենք, հեշտա։ Մի հատ մի կուբամետր փետ մարդ չի կարող առնի բերի վառի հիմա։
Այս անհաջողությունից հետո Տիկին Վարյան իր զավակների օգնությամբ փորձել է օրինականացնել նաև սեփական տարածքում սեփական ուժերով բիզնեսի նպատակով կառուցված շինությունը։ Դա էլ չեն հաջողել։
15 վարոտ ենք ունեցել, որից 3-ը վճռաբեկ
դատարանի որոշումը ի օգուտ։
Բայց ինչի համար վճռաբեկը, հանկարծ էս դոմիկներ է, որտեղից որտեղ վերին դերին չհանեցին իմ դռնից։ Թողեցին դա ինչի՞։ Իրան սիրուն աչքերի համար։
Դժվարություններ կրածկինը պատմում է, ինչպես են 16 հոգով տարիներ շարունակ նեղ ու անհարմար տարածքի մեջ ապրել, ինչպես են քարը քարի վրա դրել ապրելակերպը փոքրինչ բարելավելու համար, սակայն իշխանություններից որևէ աջակցություն չեն ստացել։ Մեծ գերդաստանի անդամներից ոմանք հուսահատ հեռացել ու օտարության մեջ են այսօր։
Իրենք ասում են, մենք գերհզոր մարդ ենք, օրենքից վերև մենք ենք կանգնած, օրենքից վերև էլ իրենք են, իրենց թվում է, թե իրենք կարող են ունակեն ամեն ինչ անելու։
Երևանի սրտում գտնվող այս տարածքն ավելի քան 10 տարի առաջ է իրացման գոտի ճանաչվել։ Շատերի տները քանդվել են, սակայն մինչ օրս որևէ կառուցապատում այստեղ չի կատարվել։ Սնանկացման եզրին գտնվող Glendale Hills ընկերությունն այդպես էլ չի կատարել իր պարտավորությունները տարածքի բնակիչների նկատմամբ։
Ինչ իմանամ, սրանց վրա հույս դնելի է։
Եվրոպական դատարանում հաղթանակած 82-ամյա Վարյա Սաֆարյանն իր ավելի քան 800 քառակուսի մետր տարածքի համար որևէ խելամիտ առաջարկ չի ստացել ու տեսնելով տուժած հարևանների օրինակը որոշել է չի լքի իր տարածքը։
Մենակ ասել են քանդում ենք, ասել եմ քանդել մանդել չկա, երբ որ բալանին կտաս կամ փողը կտաս, այն վաղ ես դուս կգա։ Ու էլ գնացել են ու չեն եկել, բայց իմ հարևանների սաղ քանդել են։ Հենա $700 փող են տվել են քանդածներին։
Վարյա Սաֆարյանի շահերը Եվրոպական դատարանում պաշտպանած փաստաբան Հայկ Ալումյանը կանխատեսում է, մոտ ապագայում Հայաստանի կառավարության դեմ Եվրոպական դատարանի վճիռների տարապ կլինի, որոնց մեծ մասը հենց սեփականության իրավունքի խախտումների պատճառով։
Վերջին 3-4 տարիների ընթացքում Եվրոպական դատարանում հայկական գործերը գրեթե անշարժացած վիճակում էին, հիմա սպասեք վճիռների տարապ։ Եվ հույսով եմ, որ յուրաքանչյուր վճռի արդյունքում մեր դատական համակարգը փոքրինչ կարողջանա։
Եվրոպական դատարանն այսօր Հայաստանի դեմ ևս 2 որոշում է կայացրել, եւ քաղաքացիների խախտված իրավունքների համար 3600-ական եվրո փոխհատուցում սահմանել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այ Այժմ տնտեսական խնդիրների մասին. Հայաստանում տնտեսագետների գլխավորական կալիքներից են իրանական գազի շուրջ բանակցությունները։ Կարող է որևէ նախաձեռնությամբ հանդես գալ Հայաստանի կառավարությունը գազի հարցի կարգավորմամբ սոցիալական իրավիճակը մեղմելու համար։ Այսօր այս խնդրի կապակցությամբ իր գնահատականներն է ներկայացրել էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարը, հաղորդում է Սարգիս Հարությունյանը։
Չնայած Իրանի նկատմամբ միջազգային պատժամիջոցները հանվել են, սակայն Հայաստանի իշխանությունները միևնույնը չեն բանակցում Թեհրանի հետ գազի գնման շուրջ, այսօր հայտնի դարձավ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվանդ Զախարյանի ասուլիսի ընթացքում։
Իրանի հետ այսօր գազի մատակարարման հարցով բանակցություններ չեն տարվում։ Իրանի հետ գազի վերաբերյալ մատակարարման հետ կապված լուրջ բանակցություններ Հայաստանի և Իրանի Իսլամական Հանրապետության կողմից չեն տարվել։ Իրանի դեսպանի կողմից հայտարարություն, որ ավելի էժան գազ կտան, քան ռուսական գազը, չի եղել։ Ոչ էլ նույն գնով նման հայտարարություն չէ, բերեք սահագրությունը ես տեսնեմ, նման հայտարարություններ չեն եղել։ Իրանը երբեք Հայաստանին չի առաջարկել, ինչպես անդրադառնում են թերթերը, Իրանը երբեք Հայաստանին չի առաջարկել $100 գազ։ Իրանը այսօր էլ չի առաջարկում ավելի էժան գազ, քան Ռուսաստանից տրամադրվող գազ։
Նախարարի այս հայտարարությունից հետո հարց ինչեց, բայց եթե Իրանի հետ չեք բանակցել, ինչ գիտեք, որ Թեհրանը գազն ավելի թանկ է վաճառում, քան Մոսկվան։
Գիտենք, ուրեմն մենք գիտենք Իրանը ում ինչ գնով է գազ մատակարարում։
Գազպրոմը գազի 1000 խորանարդ մետրը սահմանին Հայաստանին վաճառում է $165, սակայն հասցնելով բնակիչներին, գինը կրկնապատկում է նույն ծավալի գազը վաճառելով մոտ $320. Նախարարի անդրադարձը Իրանի դեսպանի հայտարարությանը պատահական չէր 2013-ի դեկտեմբերին, ընդամենը օրեր անց, երբ Հայաստանի իշխանությունները պարտքի մարման համար Գազպրոմին հանձնեցին հայ-ռուս գազարդում ունեցած բաժնետոմսերի վերջին 20%-ը, Երևանում Իրանի դեսպան Մոհամադ Ռեիսին հայտարարեց, որ յուրաքանչյուր երկիր ինքն է որոշում իր կողմից վաճառվող գազի գինը եւ այն կարող է լինել անգամ $100.
بعد اینا موقعی که صحبت میکنن توافقاتی که در موقع مذاکره به وجود میاد اصلونه ممکنه به یک کشوری یک کسی بفروشه 1000 متر مکعب و 400 دلار ممکنه به یک کشوری بفروشه $100
این به قیمت گازی گینی درست نباشون بود که نخ استاگیز نفت روسکان گازی گینه ایشتانه հետո իրանական գազի գինը եւ հետո որոշել թե որն է թանկ ու էժան, բայց մի բան էլ կա, գուցե մի երկիր ինչ որ երկրի 1000 խորանարդ մետր վաճառի $400, մենք այդ երկրի ցանկանա վաճառել $100.
Ու դաստեգի ու توافق بین دو تا کشور داره.
Դա կախված է երկու երկրների միջև ձեռքբերված համաձայնության։
Օրերս գործարարների հետ հանդիպմանը վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց. կառավարությունը դիմել է Ռուսաստանին Հայաստան մատակարարվող էներգակիրների գները վերանայելու առաջարկով։ Եվրոպացիների համար համենայն դեպս այդ գինն արդեն իջել է։ 10 լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Գազպրոմի տնօրենների խորհրդի նախագահ Վիկտոր Զուբկովը երեկ հայտարարել է, որ Եվրոպային ռուսական գազը այս տարվա առաջին երամսյակում կվաճառվի $180 նախորդ տարվա առաջին երամսյակում գրանցված $284 դիմաց։ Այսինքն եվրոպացիների համար ռուսական գազը էժանացել է ավելի քան 1/3-ով։ Այսօր Երվանդ Զախարյանը տեղեկացրեց, որ գազի գնի նվազեցման շուրջ բանակցում են Ռուսաստանի կառավարության հետ, դեռ որոշում չկա։ Հարցին, եթե ռուսական կողմը մերժի Հայաստանի կառավարության դիմումը, ինչ այլ ընտրանքային լուծում ունեն Հայաստանի իշխանությունները, Զախարյանն արձագանքեց.
Դե եթեներով արեք չկսա։
Հա, եթե ասեն չենք
էլ։ Եթեներով, երբ կլինի պատասխանը Ռուսաստան, այն ժամանակ ունած բոլոր հարցերին կանդրադառնա։
Թբիլիսին ու Գազպրոմը այժմ բանակցում են Վրաստանի տարածքով Հայաստան եկող ռուսական գազի տարածման վճարի շուրջ։ Վրաստանի էներգետիկայի նախարար Կախա Կալադզեն երեկ հայտարարեց, որ ռուսական ընկերությունը սպառնացել է դադարեցնել Հայաստան գազի մատակարարումը, եթե բանակցություններում իրեն ձեռնտու արդյունքներ չգրանցվեն։ Զախարյանին հարցրեցին, ինչ է անելու այդ դեպքում Հայաստանի կառավարությունը, եթե Իրանի հետ անգամ չի էլ բանակցում գազի գնման շուրջ։
Եկեք ընդհանրությունների երկը չընկնենք եւ ընդհանրություններով չխոսենք, հա։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում բենզինի գինը նույնպես չի նվազում նավթի համաշխարհային գների անկումից հետո, ըստ փորձագետների, Հայաստանում արդեն իսկ 90 դրամով պետք է նվազած լիներ բենզինի գինը, սակայն մենաշնորհն ըստ տնտեսագետների շարունակում է ապահովել թանկության կայունությունը, Հովհանես Մովսիսյանի ռեպորտաժը։
Արտահանմամբ և ներմուծմամբ զբաղվող իրանցի գործարար Արիշա Մոնջեզին ցանկացել է Հայաստան բենզին ներկրել, բայց գնորդ չի կարողացել գտնել։ Մանրածախ առևտրով զբաղվող ընկերությունները նրա խոսքով խորհուրդ են տվել չխառնվել այս բիզնեսին։
Հայաստանի գործերը դուք ավելի լավ գիտեք այսքան վիճակը, բայց պրոստա պատասխանը սենց է եղել, որ ավելի շատ ավելի լավ չխառնվենք բենզինի հետ։
Արդեն 10 տարի Հայաստանում բնակվող գործարարը հայերեն է սովորել, հայաստանյան բիզնեսի յուրահատկություններն էլ է յուրացրել։ Իր հաշվարկներով բենզինը մինչև հայ-իրանական սահման լիտրը 200 դրամ կարժենա, իսկ սահմանից էլ Երևան հասցնելը և հարկերը մուծելը ամենաշատը 300 դրամ։
Պատրաստ եք դուք այդ բենզինը գնով բերել։
Այո, հենց հիմա ես շուկայի գնեմ ասել։
Չնայած համաշխարհային շուկայում նավթի գների անկմանը, Հայաստանում բենզինի գները գրեթե չեն փոխվել։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահի խոսնակ Գայանե Սահակյանը պնդում է, պատճառը այն է, որ մեր երկրում նավթի արժեքը բենզինի գնի միայն 10% է կազմում։
Մենք եթե նայում ենք կոնկրետ նավթը իջել է միջազգային շուկայում X%-ով, նույնիսկ X%-ը բնականաբար չի կարողացել նաև բենզինի գների վրա։
Շաբաթ առաջ խնդրին անդրադառնալով հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանն էլ էր նշել, որ բենզինի գների նվազմանը չեն նպաստում տրանսպորտային ծախսերը եւ հարկային քաղաքականությունը։ Շաբոյանի խոսնակը տեղեկացրեց, որ այժմ բենզինի շուկան երկու ընկերությունների միջև է բաժանված՝ Flash եւ CPS։ Հայաստան բենզին է ներկրվում Ռուսաստանից, դրանով զբաղվում է Ռոսնեֆտը։ Ֆինանսական շուկաների մասնագետ Նորայր Մովսիսյանի խոսքով ռուսական այդ ընկերությունը թելադրում է իր պայմանները, գներն էլ վերանայելու խնդիր չունի, մրցակից չկա։ Նա օրինակ բերեց Հարևան Վրաստանը, որը նույնպես բենզին ներկրող երկիր է, բայց այստեղ բենզինի 1 լիտրը 140 դրամով ավելի էժան է, քան Հայաստանում։ Վրաստանի հետ սահմանամերձ շատ բնակավայրերից քաղաքացիները մեքենան լիցքավորելու համար Վրաստան են գնում, ասում է նա։
Մեր Հարևան Վրաստանում, որտեղ փաստորեն նույնպես տրանսպորտային ծախսերով է բերվում, իդեպ բերվում է ոչ միայն Ռուսաստանից, այլ նաև եվրոպական երկրներից, այսօրին Վրաստանում 250 դրամի համարժեք գումար արժե 1 լիտր բենզինը։
Ռուսաստանում օրինակ ըստ նրա հիմա բենզինի լիտրը արժե 200 դրամ։ Մովսիսյանի հաշվարկներով այժմ Ռոսնեֆտը Հայաստանում մոտ 90 դրամ գերշահույթ է ստանում, բայց հայկական կողմը հարկային քաղաքականության մասին հայտարարություններով փորձում է արդարացնել ռուսական ընկերությանը։
Ամբողջ խոսակցությունը այստեղ տեղափոխվում է քաղաքական դաշտ։ Իմ կարծիքով ամենաօպտիմալ եւ մրցակցային գինը կլիներ նորմալ շուկայի պայմաններում այս պահեդրությամբ մինչև 300 հայկական դրամի սահմաններում։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովում պնդում են, որ համաշխարհային շուկաներում գների փոփոխությունը հետևում են, վերահսկողություն են իրականացնում։ Թե որքանով են արդարացված բենզինի ներկայիս գները կտեղեկացնեմ որոշ ժամանակ հետո։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նավթի գնի անկումից հետո ռուսական ռուբլին անկման նոր ռեկորդներ է արձանագրել Կրեմլը, սակայն պնդում է, թե իրավիճակը վերահսկողության տակ է, բայց կան բարդություններ աշխատավարձերի վճարման և բանկային հարաբերությունների հարցերում, Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Կրեմլը չի համարում, որ վերջին երկու շաբաթների ռուսական տարադրամի սրընթաց ռեկորդային արժե զրկումը ռուբլու փլուզում է։ Ես չեմ օգտագործում փլուզում բառը, ռուբլու կուրսը այո իսկապես ստաբիլ չէ եւ փոփոխական է, սակայն սա փլուզում չէ, ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր եւ հավելել, որ կենտրոնական բանկը ուշադիր հետևում է զարգացումներին եւ չկան հիմքեր համարելու, որ կենտրոնական բանկը նման զարգացումների սցենար չունի։ Ռուբլին արժե զրկվել է այսօր եւս 4%-ով, դոլարն արժե արդեն 85 ռուբլի, տարվա վերջին դեկտեմբերի դոլարն արժեր 73, սակայն չնայած այս սրընթաց անկմանը Ռուսաստանի իշխանությունները պարբերաբար հայտարարում են, որ վերահսկում են իրավիճակը եւ որևէ լուրջ ողբերգություն ռուբլու ռեկորդային արժե զրկման մեջ չեն տեսնում։ Այսքան քիչ ռուբլին օրինակ արժեր 98 թվականին, երբ Ռուսաստանի կառավարությունը դեֆոլտ էր հայտարարել։ Երեկ, երբ դոլարը հատել էր 80 ռուբլու սահմանը, կենտրոնական բանկի ղեկավար Էլվիրա Նաբիուլինան հայտարարել էր, որ ռուբլու կուրսը մոտ է իր ֆունդամենտալ արժեքին և կենտրոնական բանկը կմիջամտի միայն այն դեպքում, երբ տեսնի վտանգ ֆինանսական կայունության համար։ Նման վտանգ նա Բիուլինան այսօր չի տեսնում։ Անակնկալ լավատեսական սցենարով այս ֆոնին այսօր հանդես եկավ Ռուսաստանի նախկին փոխվարչապետ և ֆինանսների նախարար Ալեքսեյ Կուդրինը։ Համոզմունք հայտնեց, որ ռուբլին արդեն առաջիկայում կարժևորվի։ Ինչ խոսք, մենք այսօր շոկային վիճակում ենք, ասում է Կուդրինը, բայց 1-2 տարուց մեր տնտեսությունն արդեն դրական ցուցանիշների դուրս կգա, ասել է Պուտինի մտերիմ համարվող Ալեքսեյ Կուդրինը։ Հետաքրքիր է, որ վերջին շաբաթներին ռուսական մամուլը պարբերաբար հոդվածներ է հրապարակում այն մասին, որ Կուդրինին նոր պաշտոր են շուտով առաջարկելու։ Ռուսական ռադիոմիջոցներն արդեն արձանագրում են, որ տարեսկզբից թե ավելացել է գործազրուկների թիվը, թե կրճատվել է աշխատող ռուսաստանցիների աշխատավարձը։ Ավելին, արդեն սկսել են պարզապես չվճարել աշխատավարձները, ինչպես 90-ականներին էր, երբ ռուսաստանցիները փողոց էին դուրս գալիս սոցիալական պահանջներով։ Այսօր օրինակ բարդ իրավիճակում են հայտնվել Զբարո ռեստորանային ցանցի աշխատակիցները, ում արդեն կես տարի աշխատավարձ չեն վճարում։ Վերադարձրեք մեզ մեր փողերը, մի կերակրեք մեզ խոստումներով, ասում են Զբարոյի աշխատակիցները։ Աշխատավարձ չի ստացել
սեպտեմբերից։
Կատաստրոֆիկ վիճակ է։ Սկինն էլ բացատրում է, որ ընկերությունը պարզապես ասում է, թե տնտեսական ճգնաժամ է և ընկերությունը գումար չունի։ Էլ ավելի բարդ իրավիճակում են հայտնվել մեզ քաղաքների այն բնակիչները, ովքեր հիպոտեկային վարկեր են վերցրել ժամանակին ամերիկյան տարադրամով, և այսօր այդ վարկը վճարելու համար ստիպված են կամ ամբողջ աշխատավարձը վճարել լավագույն դեպքում, կամ էլ ինչպես այս կինն է ասում. Տվեք մեզ ձեր բնակարանը և գնացեք ապրեք ուր ուզում եք, իսկ նա երկու փոքրիկ երեխա ունի։ Սոցիալապես բարդ իրավիճակ է ստեղծվել ռուսաստանյան տարբեր մարզերում, բայց դրանք դեռ չեն վերածվել փողոցային բողոքների։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Այսօր Եվրոպական խորհրդարանը քվեարկությամբ դրական է գնահատել Վրաստանի և Ուկրաինայի ստանձնած պարտավորությունների կատարման արդյունքը։ Մոտ ապագայում այս երկու երկրներն արդեն կարող են օգտվել վիզայի ազատականացման հնարավորություններից, հաղորդում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Եվրոպական խորհրդարանն այսօր կեսօրին հավանության արժանացրեց Վրաստանի, Ուկրաինայի և Մոլդովայի Եվրամիության հետ կնքված ասոցացման համաձայնագրերի իրագործման ընթացքը գնահատող զեկույցներին։ Դրանց ընդունումը որոշիչ նշանակություն ունի հատկապես Ուկրաինայի և Վրաստանի հետ ազատ վիզային ռեժիմի հաստատման հարցում։ Եվրամիության հարևանության, քաղաքականության և ընդարձակման գծով հանձնակատար Յոհանես Հանը քվեարկությանը նախորդած բանավեճի ընթացքում հայտարարում էր. Ինչ վերաբերում է Վրաստանին, ապա կարող եմ նշել, որ այդ երկիրն ասոցացման համաձայնագրի կյանքի կոչման ուղղությամբ տպավորիչ ջանքեր է գործադրել։ Դրանց արդյունքներն արդեն իսկ տեսանելի են, նախ և առաջ ուղղակի օտարերկրյա ներդրումների տեսքով, մյուս ցուցանիշները ևս բավական խոստումնալից են։ Արդեն իսկ ակնհայտ է, որ վիզային ռեժիմի ազատականացումը բարեփոխումներին զարկ տալու բավական գործ ու լծակ է։ Վրաստանը, սակայն, ավելին է արել, քան նույնիսկ նախատեսված էր գործողությունների ծրագրով, հայտարում էր Եվրամիության ընթարցակման գծով հանձնակատարը։ Հարկ է սակայն նկատել, որ չնայած Եվրոպական խորհրդանում հնչող այս դրական գնահատականներին, զեկույցի նախագծում վրացական կառավարության որոշ քայլեր այնուամենայնիվ քննադատության ենթարկվում են։ Այսպես, զեկույցի հեղինակները կոչ են անում պաշտոնական Թբիլիսին ապահովել լրատվամիջոցների ազատությունը, հատուկ հիշատակելով Ռուսթավի երկու հեռուստաընկերության շուրջ ծագած դատական քաշքշուկը։ Զեկույցում նաև նշված է, դատական պրոցեսները պետք է թափանցիկ ընթացք ունենան և զերծ լինեն որևէ տեսակի քաղաքական դրդապատճառներից։ Վրաստանի կառավարությանն ուղղված այս քննադատական դրույթներն ըստ Եվրոպական խորհրդարանի ձախ պատգամավորների փաստաթղթում տեղ են գտել նախ և առաջ Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության անդամների ջանքերով։ Հիշեցնեմ, որ 2008 թվականից ի վեր ԵԺԿ անդամ է նաև Վրաստանի առաջատար ընդդիմադիր կուսակցությունը Միխայել Սաակաշվիլի կողմնակիցներին միավորող ազգային միացյալ շարժումը։ Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության անդամների կողմնակալ դիրքորոշման մասին երեք հայտարարեց Եվրախորհրդանի սոցիալիստների և դեմոկրատների խմբակցության անդամ բրիտանացի Ռիչարդ Ստյուարտ Հովիթը։ Ընտրովի արդարադատությունն ու կոռուպցիան առկա են Եվրոպական հարևանության բոլոր երկրներում, ոչ միայն Վրաստանում։ Լավ կլիներ, որ Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցությունը ոչ միայն տուրք տար երկակի չափանիշներին, այլև աջակցեր Վրաստանի ձգտումներին։ Բացի այդ, մեկ անգամ ևս հայտարարում հայտարարում են, որ Եվրախորհրդանում ներկայացված սոցիալիստների և դեմոկրատների խումբը կողմ է, որպեսի Եվրոպական հանձնաժողովը նախնական հետազոտություն իրականացնի, քննելով Եվրամիության և Եվրասիական միության համագործակցության հեռանկարները, հայտարարում էր բրիտանացի պատգամավորը։
Հաղորդում էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Նիլս Մուժնիեքսը ազատության ադրբեջանական ծառայության լրագրող Խադիջա Իսմայլովայի հարցով դիմել է Եվրոպական դատարան, ավելի վաղ նա քննադատության բանընդունելի էր համարել լրագրողի նկատմամբ հետապնդումները, հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարը ցանկություն է հայտնում ադրբեջանցի լրագրող Խադիջա Իսմայլովայի գործով Ստրասբուրգյան դատարանում հանդես գալ որպես երրորդ կողմ։ Նիլս Մուժնիեքսի համոզմամբ 7.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված ադրբեջանցի հետ ակնող լրագրողի գործը ադրբեջանում մարդու իրավունքների լուրջ և համակարգված խախտումների արտացոլումն է, և որ ադրբեջանը չի կատարում քաղաքացիների ազատությունների պաշտպանության ոլորտում իր պարտավորությունները։ Մարդու իրավունքների հանձնակատարը շարունակում է պնդել, որ Իսմայլովան կեղծ մեղադրանքով է հայտնվել ճաղերի ետևում, և որ նա մեկն է այն տասնյակ ակտիվիստներից, ովքեր բանտերում են հայտնվել Իլհամ Ալիևի վարչակազմը քննադատելու և նրա հետ չհամաձայնելու հետևանքով։ Մուժնիեքսը իր հայտարարությունում արձանագրում է, որ թեև Ադրբեջան այցերի ընթացքում պարբերաբար կոչ է արել երկրի իշխանություններին վերջ տալ անհիմն բռնաճնշումներին և քրեական հետապնդումներին, սակայն բռնաճնշումները գնալով ուժեղացել են։ Հիշեցնենք, նախորդի մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան ընթացք տվեց Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության լրագրող Խադիջա Իսմայլովայի բողոքների հարցով գործին։ Ալիևի ընտանիքին պատկանող բիզնեսները բացահայտած լրագրողը մասնավորապես բողոք է ներկայացրել իր անձնական կյանքի ազատ արտահայտվելու և պաշտպանվելու իրավունքները խախտելու վերաբերյալ։ Ստրասբուրգյան դատարանն ավելի վաղ ընդունել էր նաև լրագրողի կալանքի մասին բողոքի վերանայման մասին դիմումը։ Հիշեցնենք նաև, որ Միեդում Իսմայլովայի շահերը պաշտպանելու պատրաստակամություն է հայտնել հանրահայտ պաստաբան Ամալ Քլունին։
I've taken on a case in Azerbaijan actually.
Վերջինիս հայուհի հռչակած Ադրբեջանում այս առնչության բուրըն քննարկումներ են ընթանում։ Ադրբեջանական հանրության մի հատվածը պնդում է, թե հայտնի փաստաբանը, ովի փրհայտնի է իր թուրքաֆոբ հայացքներով, Խադիջայի գործում ներգրավում է հայկական լոբիի ջանքերով։ Այս քննարկումների ֆոնին ճաղերի ետևում գտնվող լրագրողը առայժմ հրապարակապ չի հստակեցրել, ընդունում է արդյոք Քլունիի առաջարկությունը։ Մինչ այդ նախորդային հայտարարությամբ հանդես եկել Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի մամուլի խոսնակ Ջոաննա Լևիսոնը, ընդգծելով.
The announcement demonstrates the importance of Khadija's case, her freedom for human rights and for media freedom.
Այն փաստը, որ Իսմայլովային պաշտպանելու պատրաստակամություն է հայտնում Ամալ Քլունին, ցույց է տալիս, թե ինչպիսի մեծ նշանակություն ունի Խադիջայի ազատությունը մարդու իրավունքների և մամուլի ազատության համար ամբողջ աշխարհում։
Հաղորդում էր Լուսինե Մուսայելյանը։ Գյումրիի ոչ նպաստավոր պայմաններից առաջիկայում կփրկվի երկու արճաղետի գոտու հետ կապված պայմաններն անցյալում թողնելու չիրագործված պաշտոնական խոստումների պատճառով արջերը կտեղափոխվեն Ռումինիա, անորոշ է, սակայն առյուծների ճակատագիրը, պատմում է Սաթենի Կաղզվանցյանը։
Անի թաղամաս տանող ճանապարհի մի աննկատ հատվածում արդեն մի քանի տարի է գործում է Գյումրիի այսպես կոչված կենդանաբանական այգին։ Մոտ 400 քառակուսի մետր տարածքում տնակներն ու բեռնափոխադրման վագոններն իրար կցմծել վանդակ են դարձրել կենդանիների համար։ Սկզբում նրանց թիվը շատ էր, մոտ 10 տարի առաջ այգու սեփականատեր Ստեփան Վարդանյանն էր Ռուսաստանից տեղափոխել Գյումրիում կենդանաբանական այգի հիմնելու համար։ Տարիներ հետո, սակայն, ծախսերն ավելացել էին գործարարսն անկացել։ Այսօր մի քանի տասնյակ կենդանիներից մնացել են 5, 3 առյուծ և 2 արջ։
Միշա, Մաշա, Զիտանե, Կիտանե, Եվանե, արյուզներն են դոնքե։
Կենդանաբանական այգու որոշ բնակիչների գործարարը նվիրել է Արմավիրի գազանանոցին, պատրաստ է արյուծներին և արջերին էլ նվիրել, միայն թե նրանց կյանքը փրկվի։ Շատերին է դիմել նաև Երևանի կենդանաբանական այգի, սակայն մերժել են։
Տեղը հարգավոր, հարմարությունները հարգավոր, իրար պատրաստ չեն, ուղղակի չեն ուզում։
Արջերին ու արյուսներին պահելու համար ամսական 1 միլիոն դրամ է ծախսվում։ Սեփականատիրոջից հետաքրքրվեցի, եթե որևէ մեկն այդպես էլ չցանկանա օգնել ու խնամել կենդանիներին, ինչ է պատրաստվում անել։
Ուղղակի ուզում եմ, որ թերգնի։ Դե կարող եմ ես սիպի ճանել կանջել բժիշկների կամ կրակել սպանել, բայց ու այդպիսի բանք են, խրջի սրայի կազել։ Ես յանվարել եմ, որը ու ուզեք կնամ, ու այլ առանց իմ անյանոզի գաղխի եմ դես է, բոլորին է կնամ և առանց կումարի։
Կենտանիների խնամքով զբաղվում է տարեցով Անես պապը, ցավով է խոստովանում, հազիվ են ծայրը ծայրին հասնում, եղել են օրեր, երբ կենտանիները սոված են մնացել։
Կերի հարցը քիչ ինչ-որ բավարար է, այդ չէ, պաստե բերենգը կեր, հաստնենգը, սոված չէ մնա, մի ավելի աշուժ են, քան ստեն վաղ, ստեն վաղ կերի քիչ էր, ստես բերող չկար բան։
Կենտանիներին փրկելու համար Գյումրիում հատուկ խումբ է ստեղծվել, կամավորներն էլ գյուղից գյուղ ընկած փորձում են սննդի հարց լուծել, նրանցից մեկը Արսեն Վարդանյանը մեզ հետ զրույցում նշեց աղքատության ու գործազրկության ամենաբարձր ցուցանիշն ունեցող մարզում սա շատ բարդ խնդիր է։
Armenian Environmental Network-ից Սերդա Ուզմենյան արձագանքեց, և իսպանահայ մեր ընկերներից մեկը, մեր հայրենագիտներից մեկը արձագանքեց, այս պայթերությամբ կերագրման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում են իրենք, այսինքն գումարը որոշակի չափ են ուղարկում ամեն ամիս, և մենք փորձում ենք ուղարկած այդ գումարով հնարավորին չափ շուկայական կներից մի փոքր էժան ինքնարժեքով, նույնիսկ շատ դեպքերում մարդիկ իմանալով ինչի համար ենք գնում գյուղեր, բերում են սննդամթերքը, նույնիսկ անվճար են տրամադրում։
Տարիներ շարունակ մոռացության մատնված այգին վերջին օրերին ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց բրիտանական մամուլի արձագանքից հետո, որը գրել էր, թե Գյումրիի կենդանիներն ամենատխուրն են աշխարում։ Հրապարակման հենց հաջորդ օրը բնապահպանության նախարարության ներկայացուցիչները հանդիպել են ՍՈՍ Գյումրիի կենդանաբանական այգի նախաձեռնության անդամների հետ, խոստանալով օգնել Միշա ու Մաշա արջերին Ռումինիա տեղափոխելու հարցում։ Արյուսներին տեղափոխելու հարցը դեռ մնում է օդում կախված։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հաղորդման ավարտի մամուլի տեսություն ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
168 ժամն անդրադառնալով կոալիցիա մտնելու դաշնակցության սկզբունքային համաձայնությանը փաստում է։ Սովորաբար նորմալ երկրներում նորմալ քաղաքական համակարգերում կոալիցիաներ կազմում են ընտրություններից հետո։ Սակայն Հայաստանում հակառակն է, կոալիցիա ցանկանում են կազմել ընտրություններին մասնակցելու, ավելի ճիշտ, ընտրություններից դուրս չմնալու համար։ Դաշնակցությանը մանդատներ են պետք, իսկ իշխանությունը կեղծված ընտրությունների լեգիտիմացում։ Ահա սա է հանրապետականի և դաշնակցության բանակցությունների հիմնական առարկան, ընդգծում է 168 ժամը։ Նույն թեմային անդրադառնալով հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանը հայոց աշխարհի հետ զրույցում ասում է. «Այդ քայլով իշխող քաղաքական ուժը կկարողանա ապահովել իր ապագա հաղթանակը, դժվարացնելով ընդդիմադիր դաշտում հանդես եկողների գործը։ Դաշնակցությունն ու բարգավաճ Հայաստանն էլ կստանան իշխանական պորտֆելներ, որոնք իրենց կուսակցությունների կառուցման համար թերևս կլինեն օգտակար»։ Հայկական ժամանակը հիշեցնում է, որ դեռևս դեկտեմբերի սկզբին կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը ակնարկել էր, որ մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի պաշտոնավարման օրերը հաշված են, նրա հասցեին օգտագործելով մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնում դեռ աշխատող մարդը արտահայտությունը։ Երբ թերթի թղթակիցը երեք հետաքրքրվել է, փաստորեն նա գիտեր Կարեն Անդրեասյանի հրաժարականի մասին, Աշոտյանը պատասխանել է. «Դուք կարծում եք, որ իմ քաղաքական կանխատեսումները կյանքի են կոչվում, շնորհակալ եմ այդ կարծիքի համար»։ Անդրադառնալով Ռուսաստանի Հայերի Միության նախագահ Արա Աբրահամյանի Հայաստանում քաղաքական գործունեություն ծավալելու հերանեկարներին հանրապետական պատգամավոր Արտակ Դավթյանն ասել է. «Արա Աբրահամյանը, եթե չեմ սխալվում, շատ փող ունի, այլ արժանիքներ չեմ կարող նշել»։ Փաստորեն հանրապետականներն էլ են մեկ-մեկ ճիշտ բաներ ասում, գրում է չորրորդ իշխանությունը շարունակելով. «Այլ հարց է, որ կոնկրետ այս դեպքում Արտակ Դավթյանի դիտարկումը շատ հանգիստ կարելի է տարածել նաև հանրապետական խմբակցության մեծամասնության վրա. Այնտեղ չափազանց շատ են մարդիկ, ովքեր հարուստ լինելուց բացի այլ անիք չունեն»։ Ընդ որում, հաշվի առնելով Հայաստանի վիճակն ու այդ մարդկանց կենսագրությունը, հազիվ թե նրանց հարուստ լինելը կարելի արժանիք համարել, ավելի տեղին է հանցավոր գործունեության իրեղեն ապացույց ձևակերպումը։ «Ով, երբ, ինչու» Վերնագրի ներքո հրապարակի խմբագիրը գրում է. «Երբ Հայաստանի կառավարության որոշմամբ 2007 թվականին Արամի փողոցի 30 և հարևանությամբ գտնվող մի շարք այլ շինությունների զբաղեցրած հողամասերը ճանաչվեցին բացառիկ գերակա հանրային շահ, կարծես թե բողոքի և ընդվզումի ակցիաներ չեղան»։ Մինչդեռ հենց այդ որոշմամբ էլ Սիրիահայ Ավետիս Կարագուլյանին պատկանող ընկերությունը դարձավ հսկայական հատվածի սեփականատեր և սկսեց աննախադեպ շինարարություն իրականացնել այս տարածքում, բնակելի և առևտրահասարակական համալիր կառուցելու նպատակով։ Ավետիս Կարագուլյանը, որը Սփյուռքից Հայաստան ժամանելով դարձավ Երևանի կենտրոնի սեփականատեր, Սերժ Սարգսյանի եղբոր, Լևոն Սարգսյանի մտերիմն է եւ վստահ ենք այս գործարքի կնքման հարցում դա փոքր դեր չի խաղացել, եթե անգամ հաշվի չառնենք այն համար լուրերը, որ Լևոն Սարգսյանը նաեւ այս տարածքի համասեփականատարերից է, գրում է թերթը շարունակելով. Հիմա շուրջ 9 տարի անց արդեն գործ ունենք կատարված փաստի հետ, Արամի 30 շենքը հողին է հավասարեցվել եւ ոչ ոք չի ուզում գնալ դեպի արմատները, ով, երբ եւ ինչու կայացրեց Երևանն արդիականացնելու աղետալի որոշումը։ Ժողովուրդը գրում է, Հայաստանի պետական պարտքը գերազանցեց 5 միլիարդ դոլարի հոգեբանական շեմը, անցած տարվա ընթացքում այն ավելացել է ավելի քան 629 միլիոն դոլարով, կառավարությունը կրկին սկսել է մեկը մյուսի ետևից պարտքեր վերցնել, հայկական ժամանակն էլ իր հերթին տեղեկացնում է, որ ֆինանսների նախարարությունը շարունակում է Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնի համար ահռելի գնումներ անել, ըստ հերթի անցած տարվա դեկտեմբերին նախարարությունը պայմանագիր է կնքել կահույքի գնման համար, որն արժեցել է 242 միլիոն 163 հազար 600 դրամ։ Ըստ այդմ նախարարությունը գնել է 35 հատ կտորե բազկաթոր բացօթյա կինոթատրոնի համար, 212 հատ ջերմակայուն եւ ջրակային աթոռ, նաեւ բազմոցներ ու սեղաններ։ Ավելի վաղ ֆինանսների նախարարությունը նույն Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնի համար ձեռք էր բերել 119 հատ Samsung տեսակի հեռուստացույց։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, վարկյաններ անց azatutyun.am կայքով կհեռարձակվի լրատվական կենտրոնի հաղորդումը վիդեո ռեպորտաժներով։ Հաջողություն։